kyllä niin kuin tilanne on, etenkin jos tämä poutajakso vielä jatkuu tästä niin kuin on luvattu, niin kyllä tilanne on huomattavasti parempi kuin tuossa vielä joku aika sitten.
Toimittaja oli Tenho Thunberg.
Sopuisaa keskiviikkoa eroaktista. Lusikoita jakamassa kello 3 saakka Samppa ja Heidi.
Eronneet ja karanneet.
Seuraava tunti. Halutaan näkemyksiä siitä, miten erotaan hyvin. Miten se hoidetaan tuo vaikkapa avoero tai avioero sopuisasti, kunnialla tai niin sanotusti oikein. Ja toisaalta, milloin kannattaa erota?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Sellainen yleinen lausahdus kuuluu usein, että Suomessa joka toinen liitto päättyy eroon, mutta no se ehkä saattaa siltä hätäisesti näyttää, kun tilastoja tutkailee. Mutta oikeasti tuo luku on Tilastokeskuksen mukaan 39%. Korkea siis silti. Tarkoittaa sitä, että ensimmäisen avioliiton todennäköisyys päättyä eroon Suomessa on siis vajat 40%, eli 39%. Mutta kyse ei ole kuitenkaan tällaisessa tapauksessa tilastoista, vaan ennen kaikkea ihmisistä ja parisuhteista, eli isoista asioista, jotka elämää koskettaa ja elämään vaikuttaa.
Niin, ja meitä täällä nyt kiinnostaa sitten ensinnäkin just tämä oikein eroaminen, se, että koska kannattaa erota, mutta myös, että miten sitten, jos se parisuhde onkin pitkä ja kestävä ja tasapainoinen ja onnellinen, että miten se sitten onnistuu?
Ja saa toisaalta, siis näihin edellä mainittuihin kysymyksiin halutaan todellakin näkemyksiä eroaktissa, mutta saa myös ottaa kantaa siihen, että miksi nykyään niin moni pari eroaa. Ei nyt ihan joka toinen, mutta 39% kuitenkin. Mistä se johtuu? Erotaanko nykyään liian helpolla vai pitäisikö itse asiassa erokynnyksen olla vieläkin matalampi? Ollaanko tässä menty loppujen lopuksi vuosikymmenien aikana ihan oikeaan suuntaan? Ei enää niinkään jakseta sitkuttaa ja kitkuttaa onnettomissa, rakkaudettomissa suhteissa liian kauan. Vai tuntuuko se siltä, että nykypäivänä lähdetään kävelemään jo sen ensimmäisen riidan tai kriisin jälkeen?
No Twitterissä on mietitty vastauksessa, että kyllä erotaan liian helposti, että heti kun tulee erimielisyyksiä kaapin paikasta, niin se on paperit vetämään. No, oma kokemus ei kyllä ainakaan ystäväpiiristä ole tämä, että kyllä sitä eroa yleensä aika tosi pitkään mietitään, koska siis siinä tulee just lasten asioita aika paljon, sitä mietitään ja myös taloudelliset asiat voi olla sellaisia, että monella sitten muuttuu asiat aika epävarmoiksi. Mutta me kysytään siis tänään Twitterissä sitä, että erotaanko nykyään liian kevyesti ja
yllättävät prosentit.
Niin, kyllä. Ääniä 66%, ei 34%. Mutta jos kysytään asiantuntijoilta, niin, tai siis että erotutkimuksen pioneerilta Judith Wallersteinilta, niin hänen mielestään ei lapsilla ole kauheasti väliä sillä, onko se vanhempien avioliitto kylmä. Et vaikka ne nukkuisi eri makuhuoneissa, niin lapset voivat silti olla aivan tyytyväisiä ja iloisia siitä, että äiti ja isä asuvat samassa huushollissa.
Kyllähän tässä ihan syystäkin heti jo eroaktin kärkeen lapset nostetaan esiin, kun puhutaan erotilanteista. Ja tämä oli todella mielenkiintoinen artikkeli, siis Yle Uutisten tekemä siitä, että miten ero vaikuttaa lapsiin. No ensinnäkin otsikko kuului jo, että lapsi ei unohda sitä vanhempien eroa koskaan. Että jo pienenä sitä miettii, että miksi vanhemmat eros, mutta että se tulee mieleen sitten aikuisena. Tämä kysymys omissa häissä, synnytysosastolla, perhejuhlissa, se ei siis katoa koskaan. Ja tilastojen mukaan eron kokeneet lapset eroavat itse aikuisiässä muita herkemmin. Ja myös aika provosoivasti tässä kyseisessä artikkelissa sanotaan näin, että julkisuudessa avioeroa esitetään usein myönteisenä, vaikkakin raskaana elämänmuutoksena. Että vanhemmat eroaa lasten parhaaksi, koska vain onnellinen vanhempi voisi olla hyvä vanhempi, mutta esimerkiksi tämän sun mainitseman Heidi Judith Wallersteinin erotutkimuksen pioneerin mukaan hän on jo 70-luvulla sanonut, että tilanne on, todellisuus on toisenlainen. Siis lapsi voi olla, elää useinkin hyvin onnellisen lapsuuden, vaikka sitten vanhemmilla olisi kuinka riitaisaa siellä himassa tahansa.
No vaikka kuinka riitaisaa, niin en siitä mene tietämään. Ja sitten se, että kyllähän erojakin on sitten monenlaisia, että kuten tässä jo mainitsimme, että miten erotaan oikein, niin varmaan just se, että miten sitten lasten asioita käsitellään, niin vaikuttaa siihen tosi paljon. Mutta siis vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 30 000 lasta tai nuorta ja 60% lapsista on eron tapahtuessa pieniä, korkeintaan alakoululaisia.
Tänään Eroaktissa kysytään siis, että miten erotaan hyvin? Milloin kannattaa erota vai milloin vielä ehkä kandeis yrittää? Miksi niin moni pari eroaa ja erotaanko nykyisin liian kevyin perustein? Ja sitten tietysti positiivisen kautta myös saa sanaisen arkkunsa avata siihen kysymykseen, että jos olet onnistunut, rakas kuulija, lopulta kuitenkin sen eron välttämään, miten asiat on sitten hoidettu ja ratkottu, että se rakkaus ja halu yhdessä olemiseen on uudelleen löytynyt.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Tai laita WhatsAppia numeroon 0401638586. Ensimmäisenä eroaktiin. Lusikoita lähti jakamaan Jouko Tampereelta. Morjesta.
Morjens. Kaksi asiaa lyhyesti. Se perussyy eroamiseen on se, että ihmiset, varsinkin nuoret, sekoittavat rakastumisen ja rakkauden. Rakastuminen on tämä seksuaalisuuden suvun jatkamisen ja geenit ja hormonit on siinä mukana. Ja
Meinaatko, että me ihmiset rakastetaan sitä rakastumisen tunnetta ja sitten kun tulee se arki vastaan parisuhteessa, niin sitten kiinnostus katoaa?
Niin, silloin tullaan siihen, että kuinka minä ymmärrän rakkauden ja se on niin kuin ihmissuhteen rakentamista. Mutta kun tämä huuma tulee, niin se onko se sitten tämä feromoni, joka iskee. Niin. Mutta toinen sitten, itse olen eronnut myös vuosikymmeniä sitten, mutta se pitää neuvotella keskenään, kun siis on kaksi aikuista, mutta jos on lapsia ja siitä tulee riitoja, niin siinä pitäisi tulla yhteiskunta mukaan ja säätää niin, että vasta sitten, kun vanhemmat voivat sopuisasti, siis sovitellen tehdä sopimuksen, niin sitten he saavat lapset, että jos menee riitelyyn, niin yhteiskunta ottaa sitten, että kumpikaan ei saa lapsia ennen kuin sovitellaan.
No nyt mennään jo aika tiukkoihin sääntöihin.
Niin, mutta ajattelen, nyt kun eihän lapsi, vaikka niillä on suuria erimielisyyksiä, niin lapsi on kuitenkin suhde molempiin vanhempiin. Ja jos sitä ruvetaan sitten hajottamaan, että riidellään ja otetaan lapset mukaan ja niin kuin lapsille syötetään sitten toisen näkemyksiä.
Että lasta käytetään pelinappulana siinä erotilanteessa tai koston välineenä eristetään lasta toiselta vanhemmalta. Nämähän on tietysti aivan suunnattoman traagisia tapauksia.
Siihen pitäisi just yhteiskunnan tulla, että nyt seis. Te keskenään sovitte ja me pidämme hyvää huolta lapsista ja tulkaa sitten takaisin. Mutta yhteiskunta olisi siinäkin prosessissa mukana niin kuin sovittelemassa.
Kiitos Jouko oikein paljon jämäköistä mielipiteistä. Kiitos, Eroakti. Hei.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
WhatsAppissa Marde on lähettänyt meille viestin, että olen 52 ja mulla on ollut elossani 6 tärkeää parisuhdetta ja jokainen suhde on päättynyt eroon daamin puolelta. Arvet on syvät. Nyt sinkkuilua takana 7 vuotta, niin paljon päättänyt ruveta kyyniseksi, peemäiseksi, vanhaksi ihmissudeksi. Eli otan rennosti, en toivo mitään, kunhan jolkottelen yksinäni ja otan elämän stoalaisella tyyneydellä. Lisää viestejä passaa lähettää tänne WhatsAppiin. Numero on tuttu.
0401638586.
Nyt mä tein semmoisen, että mä oon kirjoittanut tähän puolet omasta numerosta, niin ihan puolet tästä WhatsApp-numerosta ja hetkeksi hämännyn.
Sulla on yksi duuni.
Yksi duuni, sano WhatsApp-numeroa. Ja näin taas kävi. Mutta tuosta sovittelusta, niin sitähän siis kyllä tämmöisissä erotilanteissa kyllä on tarjolla ja entistä enemmän, koska se, että kun näitä huoltoriitoja lähdetään tuonne tuomioistuimeen puimaan, niin se vasta kalliiksi yhteiskunnalle tuleekin.
Viitaten siis ensimmäisen soittajan Joukon puheenvuoroon.
Yle Puhe.
Turussa, Ari.
No, päivää.
Minkälaisia kokemuksia sulla on niin sanotusta bankseista?
Mistä?
Bankseista.
Tansseista.
Eroista.
Eroista. Niin, ootapas. Kuule, ihan sekunti, vaikka mä tiedän, että aika on kallista siellä.
Sä radiossa aina siirrät lipastoon, kun sä soitat aktiin.
No joo.
Mut kiva, kun soitit. Nyt alat vaan kertoa omaa näkemystä.
Kalusteita. No juu, kokemuksia huonoista eroista. Se on huono, jos kotia tullessaan huomaa toisen vanhemmista hävinneen. Niin se on huono ero. Kyllä ehdottomasti pitäisi informoida kaikkia, että kiitti nyt riitti, ei johdu teistä, johtuu minusta ja nähdään ja soitellaan. Et siinä voi 20 vuotta mennä ihan ohitte toisesta vanhemmasta ja se on huono juttu.
Puhutko itse omasta kokemuksesta?
Joo, faijaläksi nostelee silloin joskus, mutta nyt ollaan sovittu ja kaikki on sinänsä ihan hienosti hänen kanssaan. Ei siinä mitään, itse otin vähän siitä oppia ja tosiaan ennen kuin lähdin itse nostelemaan, niin otin asian esille, että ei tämä näin voi jatkua, tästä ei tule mitään ja nyt minä alan etsimään omaa asuntoa. Ja se menikin hienommin ja vuosieron jälkeen käytiin vielä keskustelu siitä, että onko kaikki mennyt silleen kuin piti, niin se on mun mielestä jo paljon parempi.
Kyllä, mutta tämä sun isän esimerkki on tietysti, jos meillä kysymys tänään kuuluu eroaktissa, että miten se hoidetaan se ero niin sanotusti oikein, hyvin ja tyylikkäästi, niin tämä on sitten vastakkainen esimerkki siitä. Kyllä. Sä oot jutellut sun isän kanssa, onko hän osannut millään lailla perustella tai pyytää anteeksi sitten, että minkälaiset varmasti arvet on pojalle jättänyt?
Joo, kyllä se on käyty läpi muutamaakin kertaa nyt ja nyt on saanut tasan molempien näkökannat, että mitä on tapahtunut.
Oliko siinä sellainen juttu, että kolikolla on kaksi puolta kuitenkin?
On totta kai. Ja itse tosiaan otin siitä opiksi, enkä voinut samalla lailla toimia, että kyllä se pitäisi keskustella ja toiselle osapuolelle, vaikkei lapsia ollutkaan, niin pitää tuoda kuitenkin tämä, että nyt menee huonosti, koitetaanko vielä vai mitä tehdään. Ja sitten kun oli vuosi koitettu, niin juu, ei tästä nyt mitään tule, että nyt se on näin. Ja tosiaan palattiin sitten vielä vuoden päästä astialle ja käytiin läpi, että miltä nyt tuntuu.
Ari, vastaa vielä lyhyesti, onko sulla kokemusta tai näkemystä siihen, että käykö monesti niin, että jäädään onnettomaan suhteeseen väkisi kitkuttamaan, vaikka se ero olisi oikea ratkaisu?
No jäädään varmasti ja sitten se, että ollaan lasten takia yhdessä, niin sitä ei kannata tehdä, että se on lasten kannalta huonompi. Että tai no itsehän luit tuosta justiin faktatietoa päinvastaisesta, mutta minun mielestä, että onnellinen parisuhde heijastuu lapsiin kyllä.
Näinhän sitä usein sanotaan, mutta tämä on tosiaan jo 70-luvulta erotutkimuksen pioneerin Judith Wallersteinin suulla kuultu vähän toisenlaista näkemystä, jota harvemmin ehkä julkisuudessa sanotaan. Ari, oikein paljon kiitoksia soitosta. Ero Akti.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Viime vuosien tilastojen mukaan suomalaisen ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39% todennäköisyydellä keskimäärin 10 avioliittovuoden jälkeen. Senpä takia me kysytään, että miten ero hoidetaan hyvin ja toisaalta miksi niin moni pari Suomessa eroaa. Mika Helsingistä, terve.
Terve.
Kerrohan omat ajatuksesi päivän aiheeseen.
Yhden eron kokemus ja pari kertaa olen sen johdosta hovissa sitten lapsista vääntänyt oikeutta ja siinä oikeastaan prosessissa tuli ajatuksena se, että omaisuudesta voidaan ja on hyväkin sopia ennen avioliiton solmimista aika tarkkaan, että millä tavalla se jaetaan, jos ero tulee, mutta miksi tätä samaa ajatusta voisi sitten soveltaa lapsien osalla, jolloin tietyllä tapaa tämmöinen valtataistelu siellä erotilanteessa, jossa sitten lapsia voidaan hyväksi käyttää, niin jäisi kokonaan pois.
Mä nostan esiin tässä kirjailija Tommi Kinnusen kolumnin viime keväältä Yle Uutisten sivuilta, jossa hän puhuu isän asemasta avioerotilanteissa. Hän sanoo, ja ylipäätään meidän yhteiskunnassa, Tommi Kinnunen toteaa, että isän rooli tunnustetaan monesti puheissa, mutta 88% tapauksista, siis avioeron tilanteista, lapset määrätään äidilleen. Ja hänen mukaansa isä koetaan usein vain semmoiseksi loppujen lopuksi kivaksi leikittäjäksi. Mutta että äiti vain voi ymmärtää lapsensa kokonaistarpeen. Että meillä olisi tämmöinen vallitseva ajatus täällä Suomen maassa. Yhdytkö tähän?
No, oma kokemus tosiaan on nyt niin kuin kahden oikeudenkäynnin perusteella on kyllä aika tavalla tuon mukainen. Että vaikka lainsäädäntö sinällään ei erottele isää ja äitiä, niin kyllä meidän oikeuskäytäntö kyllä erottelee aika vahvasti. Ja kyllä täytyy sanoa, että niin kuin aika oikeastaan niin kuin järkyttynyt olin siitä koko prosessista, miten niin kuin ikään kuin ainakin itseni leimattiin melkein niin kuin rikolliseksi siinä sen prosessin aikana. Ja kyllä se tietyllä tavalla vähän nakersi sitä luottamusta. Mutta tietysti toi niin kuin oikeuslaitos ei ole yksin siinä, vaan kyllä sitten tietysti siinä tarvitaan myös viranomaisia ja sosiaaliviranomaisia siinä matkalla. Ja kyllä sielläkin varmaan tätä samaa jonkun verran on. Tässä oikeastaan niin kuin mä oon tutustunut aika paljon silloin muun muassa Ruotsin malleihin ja ruotsalaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön, niin siellä lähdetään hyvin fiksusti liikkeelle sillä tavalla, että ei ole semmoista oletusarvoa, vaan isä ja äiti on tasa-arvoisia ja sen jälkeen katsotaan täysin lapsen ehdoilla, että missä heidän tulee asua ja sitten vanhemmat järjestää oman asumisensa sen mukaan. Ja tämä on minusta aika hyvä lähtökohta kanssa, jos sitten tämmöistä varsinaista niin kuin lapsisopimusta ei siellä ei esimerkiksi taustalla olisi.
Aivan. Vielä Mika, ota laajemmin kantaa tähän yhteen meidän pääkysymykseen, että milloin kannattaa erota? Siis kuitenkin luvataan aluksi, että ollaan myötä- ja vastamäessä toistemme kanssa, mutta milloin sitten se vastamäki, vastoinkäyminen on niin jyrkkää, että on parempi, että pistetään kattilat ja lusikat jakoon. Onko sulla joku sellainen ajatus, että missä se raja tulee vastaan?
Kai nämä aika tavalla parisuhdekohtaisia päätöksiä on, ja tietysti tilanteet tosiaankin varmaan vaihtelee silloin, jos on lapsia tai ei ole lapsia. Mutta kai se niin kuin silloin, kun lapsia on, josta nyt ehkä enemmän niin kuin kokemus tietysti on, niin tulisi kyllä lasten ehdoilla tämä tilanne katsoa ennen kaikkea. Ja sitten sen jälkeen parisuhde, mutta kyllä usein niin kun tilanteet on niin vaikeita, että se lasten edun katsominenkin sitten häviää sen niin kuin eroprosessin aikaa, ja se eroprosessi saattaa alkaa jo sitten itse asiassa hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin tämä toinen osapuoli on sitten tietoinen. Mutta en mä tiedä, että voiko näihin laittaa yhtä sääntöä, vaan kyllä tämä kai aika niin kuin parisuhdekohtainen tilanne sitten kuitenkin on.
Vielä Mika, ihan lyhyesti, saat ottaa kantaa seuraavaankin kommenttiin. Tässä nimittäin kuullaan vielä eroaktissa ennen kolmea parisuhdekouluttaja Marianna Stolbouta, joka on todennut, että eroon johtavat merkit on usein nähtävissä itse asiassa jo suhteen alkuvaiheessa, tai pitäisi olla nähtävissä. Osaatko omalta kohdalta sanoa, että oliko jotain sellaisia merkkejä ilmassa, jotka olisi pitänyt tunnistaa jo silloin, kun alettiin vaikkapa deittailemaan? Jotain perustavaa laatua olevaa eroa vaikkapa arvoissa tai jossain muussa, mikä sitten on se, joka lopulta siihen eroon johtaa?
Mä luulen, että mun tapauksessa semmoista ei kyllä ole ollut, että se on ehkä sitten tullut siellä enemmän sen suhteen aikana, ja siitä varmaan vaikuttaa niin kuin erinäisiä niin kuin semmoisia kohtuullisen raskaitakin tapahtumia, että siihen tapahtuu sitten se ikään kuin erilleen kasvaminen, ja sitten kun sitä yhteistä ei ole, niin ja suhteeseen tulee väli, niin silloin se niin kuin helposti lähtee sitten väärään suuntaan. Mutta kyllä se, mä uskon kyllä tohon muuten aika tavalla, että jos olisi halua, niin pystyisi näkemään sen tilanteen, mutta sitten siinä vaiheessa, alkuvaiheessa pystyy siirtymään ikään kuin sen suhteen ulkopuolelle ja tarkastelemaan sitä, niin se voi ollakin se vaikeampi osa tuota ajattelua.
Kyllä. Mika, tässä vaiheessa kiitos oikein paljon rohkeasta, hyvästä soitosta, Eroakti.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 00001.
Kun pohditaan sitä, että milloin kannattaa erota, miten ero hoidetaan kunnialla tai niin sanotusti oikein. Ja toisaalta, miksi niin moni pari Suomessa eroaa? Ensimmäinen avioliitto päättyy tilastojen mukaan 39% todennäköisellä Suomessa nykyisin, 10 avioliittovuoden jälkeen.
Ja mitä se sitten on, kun arki on pelkkää nalkutusta roskapusseista tai jostain lastenhoidosta tai mykkäkoulua, tai mitä se sitten on, että kuinka suuren pitää ahdistuksen olla, että siihen eroon päätyy, jos vaikka sitä yhteistä jälkikasvua on. WhatsAppin kautta on tullut hyviä viestejä. Ensinnäkin mietitään sitä, että miksi pitäisi väkisin olla suhteessa vain sen vuoksi, että kun kerran on päädytty yhteen. Jos vanhemmat vihaavat toisiaan, niin ei siitä lapsi nauti. Jos toisen kosketuskin inhottaa, niin ei sitä suhdetta enää pelasteta. Onneksi itse en ole tehnyt lapsia muiden kuin tämän nykyisen puolisoni kanssa, vaan jätin nämä kaverit heti, kun tuntui vääränlaiselta, siis kun se ensi huuma tuli ohitettua. Sitä suosittelen myös muille. Liikaa on pariskuntia, jotka tekevät lapsia luulakseen, että se parantaa jo valmiiksi huonon parisuhteen.
Jotenkin sitä edes haluaisi ajatella, että sitä tapahtuu, mutta kuulemma aika paljon, että kun kaikki muut kortit on katsottu ja yhteistä säveltä ei löydy, niin sitten tehdään se lapsi sen takia.
Ai joo, tuntuu vähän pahalta. Sitten tämmöinen, että itse olen 30-vuotias ja naimisissa vaimon kanssa nyt 9 vuotta. Puhuminen ja luottamus rakkaus toista kohtaan on ehdoton edellytys avioliiton kasassa pysymiseen. Monesti kuulee sen, että kun asioista ei puhuta, niin sitten ne tiet eroaa. Ja pari terapeutit puhuvat kyllä tosi paljon juuri tästä yhteydestä, että jos sitä ei ole, niin se on sitten vähän niin kuin siinä se homma.
Tähän väliin muuten nostan kommunikaation tärkeyden. Kyllähän me tiedetään, että se on kaiken A ja O, tai ainakin yksi tärkeimmistä asioista hyvässä parisuhteessa. Mutta Väestöliitto kuitenkin parisuhdekyselyn, siis suomalaismiehille, haluttiin miesten näkemyksiä ja kokemuksia parisuhteista, niin tästä kommunikaatiosta. 4/5 suomalaismiestä koki puolisonsa rakastavan itseään, mikä on tosi hieno lukema, mutta vain 40% suomalaismiehistä kertoi kuulevansa puolisoltaan sanallisia rakkauden tunnustuksia. Muut sitten, 60% suomalaismiehistä joutui päättelemään tämän rakkauden kumppaniltaan ihan vain teoista ja eleistä, eli nonverbaalisesti. Ja lähes 1/5 kuitenkin sitten suomalaismiehistä ilmoitti, ettei ollut koskaan kyennyt havaitsemaan minkäänlaisia rakkauden merkkejä parisuhteessa.
No tämäkin tuntuu vähän pahalta, mutta kiinnostaisi kyllä tietää, että moniko suomalainen mies sanoo sitten sille puolisolleen naiselle, että minäpä rakastan sinua, että ihan luulen, että molemmilla sukupuolilla on tässä, tai sitten jos on saman sukupuolisia pareja, niin kaikilla vähän peiliin katsomista aina voi opetella.
No, eikö se rakkaus tule ilmi sillä, kun ne renkaat on vaihtanut vaimo autoon? Välillä niin. Tuo kukka.
Ja vaimo keittää kahvia ja leipoo pullaa, niin siitä pitäisi sitä arvata, että on niin kamalasti tätä rakkautta.
Eroaktin puhelinlinjat tällä hetkellä tyhjänä. Soita, rakas kuulija, ajatuksiasi, näkemyksiäsi eroista numeroon 020690001. Mutta puheluita odotellessa ja jotta saadaan tähän vähän erilaista ääntä, niin kuunnellaan tietynlaisia asiantuntijoita, jotka vastaavat seuraavaksi muun muassa siihen kysymykseen, että erotaanko nykyisin Suomessa liian kevyin perustein. Asiaa pohtivat Joka toinen pari -nimisen erodokumentin tehnyt Mia Halme. Toihan tuli maanantai-iltana TV1 dokumenttiprojektissa kysymys.
Ja Yle Areenassa edelleen katsottavissa.
Kyllä. Mia Halme siis dokkaritekijä äänessä seuraavaksi, kuten myös parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow. Ensin he vastaa lyhyesti siihen, miksi parisuhteet ei enää nykyään Suomessa kestä.
Yle Puhe.
Mun mielestä voisi ihan yhtä hyvin kysyä, että miksi ne kestäisi? Miksi me oletetaan, että ne kestää? Että onko se joku ennakko-olettamus, että pitää olla ikuisesti yhdessä? Että joo, tilastollisesti monet päätyy eroon. Mitä sä sanoisit, Marianna?
No onko onnistunut suhde vain se, joka kestää kuolemaan saakka? Voidaanhan me kokea valtavan onnistuneita ja hyviä ja meitä niin kuin jotenkin kasvattavia kokemuksia ihmissuhteissa. Mutta sitten on joku tekijä, joka aiheuttaa sen, että se ei kestä niihin hautajaisiin asti ja silti se on ollut tosi tärkeä, merkittävä ja hieno suhde. Mä en oikein tiedä, että mitä taakse sillä mittanauhalle tämä on niin kuin onnistunut. Mikä ei poista sitä, etteikö siihen eroon liittyisi myös ikäviä asioita, että mitenkään sitä en halua vähätellä.
Mutta siis ollaanko me ihmiset jotenkin kypsytty teidän mielestä parempaan suuntaan siinä, että me osataan nähdä se yksi eroonkin johtanut parisuhde niin hyvänä siinä kaikkien ihmissuhteiden kirjossa?
No jossain vaiheessa musta pystyy sitten, kun saa siihen etäisyyttä, mutta kaikilta se ei tietenkään onnistu. Mä toivoisin näin, että ihmiset pystyisivät näkemään, että jokaisella suhteella on ollut mulle merkitystä. Ja mä en jäisi tuijottamaan niin kuin tavallaan sitä toista, että voi vitsi, että taas tollaiseen ihmisen törmäsin. Vaan mä mietin, että miten mä itse toimin tässä, että mitä tämä mulle kertoo minusta. Että musta se on vähän sellaista peilisalitouhua toisiin ihmisiin törmääminen, että ne aina näyttää mulle jonkun puolen itsestäni, mutta sitä, että ollaanko me kypsytty, mä voisin sanoa, että ehkä me ollaan kypsytty meidän vanhempien parisuhteisiin jotenkin, että ehkä siinä tulee semmoinen, että tämmöistä mä en kyllä jaksa. Mutta se ei kyllä mun sekin täytyy lisätä, että voi olla myös niin, että puuttuu jotenkin välineistö siihen, että millä mä korjaan sen vähän rikkoutuneen. Että onko se rikkoutunut jotenkin aina pois heitettävää tavaraa, vai voisiko se jotenkin kerättää ja saada niin kuin käyttöön hyvänä suhteena uusiksi?
Usein kun kuulee tällaisen, että ero tapahtuu jotenkin liian helposti, että ihmiset eroo ilman, että he taistelevat pitkään sen parisuhteen eteen, niin mitä mieltä te olette?
Mun mielestä tähän nyt voi tietysti, että jotkut ne, joiden pitäisi erota, ei ehkä eroa oikein millään. Ja sitten taas jotkut ehkä eroaa liian kevyesti. Et musta siinä ei ole, mä en ole nähnyt liian kevyesti eroamista, mutta tietysti toisen Marianna tietää ehkä niitä toisenlaisia.
On niitäkin tietenkin, jotka jättää lapun pöydälle ja toinen tulee vaikka mun ryhmään ja sanoo, että hänellä ei ollut minkäännäköistä aistimusta. Mutta mulla on tähän oikeasti yksi vakiovastaus ja mä toistan sen nytkin. Että niin kauan kuin Suomi on perheväkivallan kärkimaa, meillä ei erota liian helposti. Mä en ikinä ota vastuulleni sitä, että mä sanon, että täällä erotaan kyllä vähän liian nopsakasti. Ja samaan aikaan, just niin kuin Mia sanoi, on tosi paljon niitä, jotka ei vie vaikka lapsiaan suojaan siitä tilanteesta. Että se on tavallaan monisyinen kysymys. Siihen ei voi vastata, että kyllä erotaan liian helposti tai ei.
Näin parisuhdekouluttaja Marianna Stolbou sekä dokumentaristi Mia Halme, Alina Kulon ja Suvi Puukankaan haastattelussa Yle Puheen nosto-ohjelmassa viime huhtikuussa. Ja tuokin haastattelu löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja kerro, miten pistetään lusikat ja kattilat jakoon tyylikkäästi, sopuisasti tai sitten positiivisuuden kautta. Jos olet onnistunut liittosi pelastamaan, niin kerro siihen salat ja avaimet onneen, miten on homma hoidettu. Onko käyty esimerkiksi ihan vaan pariterapiassa ja siellä on sitten opeteltu se tärkeä kommunikaatio?
Niin, puhuminen, halaaminen, puhuminen ja pussaaminen, ne on kuulemma semmoisia hyviä peruslähtökohtia. Ja WhatsAppissa muuten tuli viesti, että joka iltainen nukkumaanmenoa sanotaan rakastan sinua ja aamulla toivotetaan huomenta rakas. Tästä on varmaan hyvä lähteä liikkeelle. Sitten mietitään semmoista täällä meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe, että monesti avioero voi olla hyvä asia nimenomaan lasten kannalta. Perheväkivalta tai toisen vanhemman alkoholismi jättävät lapseen avioeroa suuremmat arvet. Ja tässä tullaankin siihen, mitä mä haluaisin kanssa kysyä, että mikä sitten on niinku riittävän hyvä parisuhde tai mikä on niinku riittävä syy erota. Aina just sanotaan, että vaikka just väkivalta, se on niinku itsestään selvää, sulle turvallista silloin siinä olla. Tai sitten ehkä päihdeongelma saattaa olla sen verran raskasta sitten ja myös ehkä haitata niiden lasten elämää. Että nämä niinku ymmärretään välittömästi.
Nämä on niinku itsestään selviä, mutta sitten kun ne kysymykset on vähän abstraktimpia ja ei ole suoranaista vaaraa tai uhkaa parisuhteessa, niin silloin sitä puntarointia joutuu varmasti tekemään paljon enemmän.
Niin, mutta siis se just, että onko sun parisuhde sellainen, että sä voit siinä turvallisesti olla sellainen kuin olet?
Saatko olla oma itsesi?
Niin.
Mutta se, mitä ihan aluksi tuossa heitit kysymyksen ilmoille tässä äskeisessä puheenvuorossasi, niin jäin miettimään juuri sitä, että ja mitä ensimmäinen soittaja Joukokin sanoi, että kuinka paljon lähdetään esimerkiksi vähän väärin perustein ylipäätään siihen suhteeseen, josta sitten keskimäärin vajaan 10 avioliittovuoden jälkeen ero tulee. Esimerkiksi, että rakastutaan vaan siihen rakkauden tunteeseen. Onko se sitten joku nykyajan ilmiö, että sitten kun se huuma hiipuu, ja eikö se nyt aivokemiastakin jo tiedetä, että...
Puolitoista vuotta
kestää rakkauden tunne. Se on yhdenlainen siis ihan määritelty psykoositila, kunnes sitten aivoissa dopamiinit ja muut laskeutuu suht normaalille tasolle. Ja joo, sitten aletaan nähdä vasta, mitä se todellisuus
niin,
on.
Niin, silloin sitten puolentoista vuoden jälkeen rakastavaiset näkevät toisensa niin sanotusti todellisuudessa. Mutta siis rakastumisen psykologinen puoli voi kestää kyllä pidempään, jopa sen koko elämän. Mutta sen varmaan pitää siis tosiaan olla sitten päätös ja sen eteen on hyvä tehdä töitä. Näin muistutetaan aika monessa viestissä.
Mutta vielä siihen alkuhuumaan liittyen, ennen kuin pääsee rakkauden ammattilainen tai suurmestari Jukka Harjavallasta, tiedän jo hänet ääneen, niin sanon, että onko siinä alkuhuumassa myös se juttu, kun lähdetään rakentamaan sitä suhdetta, niin osataanko silloin näyttää myös itsestäni huonot puolet? Vai esitetäänkö silloin jotain muuta ja jollain lailla pimitellen ja naamioiden? Ja sitten sen 10 avioliittovuoden jälkeen, kun se toinen alkaa vihdoin todellakin nähdä ja kyllästyä niihin sitten peiteltyihin puoliin. Pitäisikö siinä enemmän olla täydellisemmin oma itsensä myös jo heti alkuvaiheessa?
No pitäisi olla, mutta tietenkin siinä on ne vaaleanpunaiset lasit sit päällä siinä alkuvaiheessa, mutta siis se, että siinä turvallisessa vakaassa parisuhteessa terapeuttien mukaan en keksin näitä omasta päästäni, niin pitäisi olla mahdollisuus olla oma epätäydellinen itsensä ja pitää myös pitää mielessä se, että ei ole olemassa täydellistä parisuhdetta tai täydellistä rakkautta.
Yle Puhe. Akti.
Meinasin alkaa puhua jotain ensitreffeillä nenän kaivamisesta, mutta en enää tässä vaiheessa viitti, koska meillä on tosiaan rakkauden suurmestari Harjavallasta Jukka seuraavaksi puhelimessa. Morjesta.
Morjes, nyt tuli vähän yli sanoja, mutta...
Sä keväällä soitit meidän rakkauden aktiin, kyllä, ja sä kerroit, kyllä, kuinka teillä tulee vaimon kanssa, oliko se yli 50 vuotta yhteisellä
täyttä? Joo, yli 50 vuotta, mutta mennään ensin tähän, kun mulla tähän, että miksi erotaan, niin kyllä kai se varmaan on, ei tässä tutkijat paljon sanonut, että kyllä se silloin pitäisi hälytyskellot soida viimeistään, jos väkivaltaan mennään, että kyllä se niin kuin pitäisi sitten herättää.
Ehdottomasti. Herättää.
Niin, totta kai kaikesta voidaan selvitä, alkoholismista ja väkivallasta ja muusta, mutta mä sitten kehottaisin, jos jollain on tämmöisiä, enemmän tämmöisiä pulmia, niin tämä on mun mielestä aika hyvä kirja, tämmöinen Arto Pietikäisen Joustavan mieliparisuhteensa. Mekin sen vaimon kanssa ollaan yli 50 vuotta ollaan, kyllä mä vielä opiskelen koko ajan, koska jos ei näistä asioista keskustele ja puhu ja lueskele, niin kaikki unohtuu ja taas se vanha Aatami änkee paikalle ja rupeaa määräilemään ja muuta. Että kaikki me ollaan tämmöisiä, niin kuin te sanoitte hyvin, että ollaan inhimillisiä ihmisiä, että meillä on puutteet ja vajavaisuudet, että kukaan ei ole täydellinen ja mikä on täydellinen. Semmoista määritelmää ei vielä tehtykään.
Jukka, silloin reilu 50 vuotta sitten, kun sinut hurmattiin tai sinä hurmasit nykyisen vaimosi, niin esititkö silloin hänelle jotain muuta kuin mitä olet? Yrititkö antaa itsestäsi mahdollisimman hyvän kuvan ja että hänelle sitten selvisi vasta myöhemmin, että minkälainen nenänkaivaja olet?
Ei, kyllä se varmaan tiesi. Mä olin justiin armeijasta päässyt ja ei mulla ollut mitään näyttelemistä siinä mielessä. Ei ollut vielä työpaikkaa, ei mitään. Että kyllä mä aika pitkälle oli sitä ja vaimo tiesi, kun mä siellä kävin meitä vähän muitakin tyttöjä katsomassa silloin, kun löysin vaimoni. Mutta kyllä se semmoinen juttu on, että mä kehottaisin ainakin ihmisten, että lueskelkaa, pohdistelkaa, käykää kursseilla, koska se loppujen lopussa se parisuhde voi olla se, joka antaa eniten tässä maailmassa. Että,
kyllä meille kaikille varmasti rakkaus on yksi tärkeimmistä asioista maailmassa, mutta nyt vielä Jukka, mä haluan kysyä vielä lopuksi, kun yli 50 vuotta olette olleet yhdessä. Sanoit, että semmoista aktiivista työtä on tehty, on opiskeltu hyvää parisuhdetta esimerkiksi kirjoista, mutta kuinka autuasta teillä se yhdessä oleminen on ollut, vai onko sinne mahtunut sellaisia karikkoja tai kriisejä, jotka olisivat voineet periaatteessa eron tuoda mukanaan?
Kyllä. Meillä on ollut semmoinenkin juttu. En lähde yksityisasioihin, mutta sitten todellisuudessa, kun tästä päästiin yli, niin se vahvistaa. Se on aika merkillinen juttu, että monet asiat, jotka tuntuu sillä hetkellä mahdottomalta, koska se vanha ajatus sanookin sillä lailla, että ei rakkaus ole sitä, että tekee sun onnellisesti, vaan kuinka vahva sä olet kestämään vastoinkäymisiä. Se on niin kuin se yksi kriteeri. Ja se vain vahvisti taas, kun me päästiin sen yli.
Hienoa. Kiitos Jukka erittäin paljon soitosta. Ero Akti.
Joo, kiitos Juu, hei.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Niin, tuohon Jukan sanomiseen, että se parisuhde antaa ihmiselle iloa, niin kyllä. Olen jälleen kerran lukenut Sue Johnson-nimisen terapeutin, joka on kehittänyt tämmöistä parisuhdeterapiamuotoa, tunnekeskeistä pariterapiaa, niin hänen kirjaansa Suojelen sinua kaikelta. Niin tässä kyllä korostetaan aika paljon sitä, että rakastava ja vakaa ihmissuhde on ihmisen onnellisuuden ja yleisen hyvinvoinnin ehdoton kulmakivi. Eli kyllähän siis parisuhde on tässä mielessä jossain määrin tavoiteltava olotila. Sitten vielä WhatsAppista tosi hyviä kommentteja ihan joka paikkaan tulee. Mietitään, että erota ehkä kannattaa, kun on liian huono, tai siis kun huono olo on jatkuvaa eikä toivoa paremmasta ole. Esimerkiksi se toinen ei halua tehdä töitä asioiden eteen. Päätös syntynee ennemminkin intuitiivisesti kuin analyyttisesti.
Siinä selkeä vastaus eroaktin pääkysymykseen, yhteen niistä. Milloin kannattaa erota?
Yle Puhe.
Helsingissä on Ville. Morjesta.
No morjes.
Minkälaisia ajatuksia on Bankseista syntynyt?
Paljon tässä, kun olen kuunnellut hienoa ohjelmaa. Mulla itsellä on yksi avioero takana ja on käynyt sitten paljon kamppailua myös sitten tässä nykyisessä suhteessa. Siihen, miten kun tässä kyselitte, että erotaanko nykyään liian helposti, niin sanoisin, että ei missään tapauksessa. Siis avioero on niin uskomattoman painava päätös, ja itsellekin huomasin ja yllätyin siitä, että kuinka suurta häpeää se herätti itsessä. Että kyllä se on todella iso päätös, joka kyllä ainakin näin niin kuin pikkasen, jos on varttuneempi, niin kyllä siihen päädytään varmaan niin kuin tosi painavin syyn.
Se on kyllä jännä, miten julkisuudessa sitten eroista nykyään kirjoitetaan. Ainakin tällainen oma subjektiivinen kokemus on usein hyvin sellainen myönteiseen sävyyn. Kirjoitetaan muun muassa artikkeleita siitä, että nyt voidaan järjestää erobileitä ja...
Joo, kyllä. Hei, mulla on muuten ihan mahtava, ihan lyhyt anekdootti liittyen erobileisiin. Tämä on oikeasti aika hauska, mä koitan kertoa sen lyhyesti. Olin erobileissä, jossa suuri osa yleisöstä ja bileissä tulijoista oli ehkä tuommoista 25. Itse olin vähän vanhempi ja oli siinä sitten aika vastikään eronnut sitten pitkästä avioliitosta. Siinä oli hyvä meininki ja sitten mulle tuli sellainen olo, että mä haluan kyllä nyt sanoa jotakin, yhden jutun. Sitten mä olisin nauttinut pari lasia viiniä ja sitten mä niinku kilistin kumppalasiin ja sanoin, että ihan hyvä, että teillä on varmaan nyt tosi hyvä meininki keskenäinen, mutta siinä vaiheessa, kun kakka osuu niin sanotusti tuulettimeen, eli sitten tulee ne melkein väistämättömät ongelmat siinä eron jälkipyykissä, muistakaa siinä kohtaa, että ketkä ne teidän ihan tosi ystävät on, koska silloin niitä tarvitaan. Ja siis siellä lankesi sellainen hiljaisuus siellä tilanteessa, että niin kuin siellä olisi voinut pölypallonkin kuulla tippuvan lattialle. Että se oli niille ihmisille tavallaan se koko ajatus siitä tavallaan erosta, että se niin kuin tuolla tavalla niin kuin konkretisoituu niin esimerkiksi niin kuin laajassa ystäväpiirissä, se konkretisoituu niin kuin niin negatiivisilla tavoilla ja siinä on aika isot tämmöiset niin kuin kerrannaisvaikutukset, niin se yllätti ihmiset ja suorastaan vei ne sanattomiksi.
Hei, ihan totta, ja tästä tuli mieleen sellainen asia, että miten vaikka sitten teidän kohdalla sen lisäksi, että pistettiin lusikat jakoon, niin pitikö jakaa myös ystäviä?
todella voimakkaasti piti jakaa. Ja, ja se oli ylivoimaisesti yksi kivuliain. Meillä ei lapsia ollut siinä kohtaa, niin, niin se oli kivuliain juttu olikin nimenomaan tämä, koska oli hirveästi yhteisiä ystäviä. Ja, ja onneksi on sitten päädytty tilanteessa, jossa sitten erikseen pystytään nauttimaan niistä samoista ystävistä vielä.
Ei tullut sellaista mustasukkaisuutta kavereista.
Ei tullut. Se oli kyllä siinä mielessä niin kuin, todella hienosti kyllä niin kuin on tässä sitten niin kuin aika niin kohdellut tätä kyseistä eroa, että siinä pystytään kyllä olemaan hyviä ystäviä ja mutta siihen tarvitaan hirveästi aikaa, se vaatii todella pitkää pinnaa ja uskoa siihen, että jos tuntuu että sitten ne ystävyyssuhteet horjuu, niin kyllä ne aika vaan parantaa sitten ne haavat.
Mä palaan, Ville, kiitos jo tässä vaiheessa puhelusta ja sanoista, mutta palaan vielä lyhyesti tässä lopussa, tämän puhelun lopussa siihen, mitä aluksi sanoit, että kuinka tosissaan sitä piti miettiä ja ei todellakaan liian kevyesti eropäätöstä tehty, niin mitä sanot siihen, että vaikka se eroratkaisu olisi kaiken järjen mukaan ja kaikkien kannalta oikein ja paras ratkaisu, niin tuleeko siinä silti jonkinlainen epäonnistunut olo?
Kyllä siinä tulee jo. Ei sille voi mitään. Kun ajattelen, että sitä on kuitenkin sitten niin kuin mennyt naimisiin niin kuin rakkaudesta, ja, kyllähän se tuntuu, koska siinä sitten tuntuu se tavallaan se yhteiskuntarakenteiden painolasti siis hyvin voimakkaasti, ja että minkälainen käsite se tavallaan niin kuin on se, ja minkälainen instituutio se, niin kuin se avioliitto on, niin kyllä se, se siinä on juuri, joka saa sitten sen epäonnistumisen tunteen ryöpsähtämään. Mutta sitten se hälvenee.
Ville, kiitos oikein paljon soitusta. Keskiviikkoon se eroakti.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Mä haluaisin tähän kertoa tämmöisen oman inhorealistisen kokemuksen ihan lähiajoilta, siis omasta erostaan tässä reilu vuosi aikaa, niin tuossa just mietiskelin, että onhan tämä sinkkuelämä jo ihan mahtavaa, että voi jumpata kaikki illat ja katsoa suoratoistoa niin paljon kuin sielu sietää ja popsia sitten muroja vaikka, tai ihan nyt mitä sattuu laiskana huvittamaan, että niin, että ei se eroaminen välttämättä ole niin helppo, ja sitten se alkaa joku semmoinen ihana uusi elo välittömästi, niin ei se kyllä ihan näin taida mennä kovinkaan monella.
Yle Puhe.
Sitten meillä on puhelimessa Sirkka, oikein mainiota keskiviikkoa.
Niin, minä haluaisin ihan ilman mitään perusteluita niin teiltä puolelta sieltä niin kertoa tämmöisen, että rakkaus on kuin riissiposliinia. Arvokasta ja helposti särkyvää. Kun eroat, niin eroaa niin, ettei siitä silta katkea. Mutta pesää älä tee sillalle.
Kiitos, Sirkka.
Kiitos.
Elämän ohjeista.
Joo, hei, hei.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Tai soita, kuten Sirkka, numeroon 020 690 001. Vielä on vajaa 15 minuuttia aikaa kertoa näkemyksiään siitä, miten esimerkiksi ero hoidetaan tyylikkäästi. Toisaalta, milloin se ero on oikea ratkaisu?
Lähetysikkunassa me mietitään, että itsekkyys lienee suuri tekijä eroihin. Väkivalta on itsekkyyttä pahimmillaan, mutta se on myös kiusaamista. Vielä ei ole tässä ohjelmassa kuultu sanaa anteeksi. Sehän auttaisi monessa parisuhteessa aika paljon. Ja sitten muistutetaan, että rakkaus on valinta, ei tunne. Se on itsehillintää, lempeyttä, ystävällisyyttä, ei oman vaan toisen parasta etsivää. Mutta toki pitää myös vaatia itselleen jotain, koska osa meistä on aika kilttejä.
Niin, ja eikö se nyt jotenkin mene, nämä top 3, mitä pitäisi esimerkiksi suhteessa ja liitossa olla, vaikka kuinka olisi ruuhkavuodet päällä, että ensin sitä parisuhdeaikaa, totta kai perheaikaa, mutta myös omaa aikaa. Onko tämä joku tällainen?
Ei, kun siis,
ohjeistus.
No en mä tiedä, onko se mikään ohjeistus. Kukin tekee siten, miten itse hyväksi kokee, mutta kyllä mun mielestä näitä kaikkia varmasti tarvitaan. Eikä sitten voi olla semmoinen parisuhde, että jos on vaan niin, että on perheaikaa, sitten on parisuhdeaikaa ja sillä toisella on runsaasti omaa aikaa, mutta toisella ei ole lainkaan. Tämä on hyvin tyypillistä käsittääkseni.
Onko näin? Soita ja kerro, jakautuuko hommat ja vastuut tasan Suomen maassa vuonna 2017 liitoissa, oli ne sitten avo tai avio sellaisia. Mutta jos mä tuossa aiemmin kerroin, että miten on pikkusen ehkä kommunikaatio-ongelmia suomalaisparisuhteissa, että tosiaan vain 40% suomalaismiehistä kertoi Väestöliitolle kuulevansa puolisoltaan sanallisia rakkauden tunnustuksia, niin onhan siis, mä en tiedä miten tämä menee sitten toisinpäin, mutta samaisessa Väestöliiton parisuhdekyselyssä suomalaismiehille siinä käy ilmi myös, että vain joka viides mies myöntää tai kokee onnistuneensa selvästi kumppanina. Ja 2/3 suomalaismiehistä toivoi kumppaninsa muuttuvan jollain tavalla. Ja hyvin monet näki tosiaan parantamisen varaa itsessäänkin puolisona. Mutta tämä on aika myös tietysti oma iso matopurkkinsa, joka voidaan tässä vaiheessa nyt avata, että voiko sitä toista muuttaa ja kannattaako odottaa.
Ei.
Okei, no ei se nyt sen isompi matopurkki sitten ole. No, hei, puhelinlinjat on edelleen auki. Soittakaa hyvät ihmiset Eroakti ja kertokaa näkemyksenne numero 020690001. Ja sillä aikaa, kun näpyttelet luuriisi tuota numeroa yhdistelemään, niin kuunnellaan lisää dokumentaristia Mia Halmetta ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbolta. He pohtii, mitkä on semmoisia yleisiä syitä eroihin Suomessa.
Yle Puhe.
No mitkä yleensä sitten on niitä eroon johtavia syitä? Sä oot Mia esimerkiksi tehnyt tämän dokumenttielokuvan, niin onko nämä parisuhteet samankaltaisia tai ne erot, syyt siihen eroon samankaltaisia?
No silleen laajasti ottaen ne on samankaltaisia, eli just tota mitä Marianna äsken sanoi, että kokeeksi tulevansa rakastetuksi. Voiko esimerkiksi, jos on hirmu pitkä suhde, voiko muuttua? Että monet meistä 20 vuoden aikana jotenkin muuttuu, jos muututaan kauhean eri suuntiin tai eri tahtisesti, niin voi olla, että sen suhteen elossa pitäminen on hankalaa. Mutta ei ole niin, että siis mä en ajattele, että no uskottomuus on se syy tai jotenkin näin, että olisi jotain yksiä se, että kuka vie roskat, mistä tapellaan tai lapset on lasten kanssa, elämä on niin raskasta. Vaan ne syyt on jotenkin hirveän moninaisia ja niitä tulee vuosien varrelta ja sitten kilpistyy vaan johonkin asiaan, esimerkiksi uskottomuuteen.
Ja mahtuuko, mä jatkan tuosta, että mahtuuko se muutostarve siihen samaan tarinaan? Koska molemmilta tulee se muutoksen paine. Sitä täytyy koko aika sumplata musta sitä parisuhdetta vähän uuteen asentoon. Niin tavallaan, että kuinka valmiita ja kuinka itsevarmoja ihmiset on ottamaan sen kumppanin muutostoiveet siihen suhteeseen ja osaako sen jotenkin vastaanottaa. Että kuinka hyvin muutos mahtuu parisuhteen sisään, ne niin kuin selvii jotenkin siitä.
Ja sitten mä oon kyllä sitä mieltä, että musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä selviää eroistaan tosi kunnialla, välittää yhä toisestaan, välittää läheisistä, lapsista, kaikki keitä se ero koskettaa. Et suurin osa haluaa todella selvitä rauhanomaisesti, mutta me nähdään lööpeissä ja realityssä ja kaikessa, me nähdään koko ajan niitä riitakeissejä ja niistä me luetaan.
Totesivat dokumentaristi Mia Halme ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbou.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Ja semmoinen on tullutkin ja liittyy juuri tähän, että odotetaan, että sen toisen pitäisi muuttua. Viestissä kirjoitetaan, jos tuntuu siltä, että toisen pitäisi muuttua, olisi jo pitänyt erota.
Kyllä.
Niin, näin se on, että sä et ole silloin jotenkin hyväksynyt sitä ihmistä sellaisenaan kuin hän sitten on, ja ihmisen hän ihan semmoiselta peruspohjimmiltaan on kauhean vaikea muuttaa. Käytöstään hän pystyy aina muuttamaan.
Tässä vaiheessa, jotta heitetään vähän bensaaliekkeihin, niin tämä itse asiassa mainittiin jo keväällä jossain aktissa. Hyvin ehkä tämmöinen provosoiva viesti Väestöliitosta ja sen parisuhdekeskuksen johtajan Heli Vaarasen suulla, kuinka Suomalainen mies kärsii parisuhteessa naisen jatkuvasta kritiikistä. Yhä useampi mies siis kärsii kritiikistä, vähättelystä ja mitätöinnistä. Varsin mukaan naiset odottaa nykyään kumppanilta täydellisyyttä eikä tavallisuutta siedetä. Ja tämä toistuu esimerkiksi tosi usein Väestöliiton netti- ja puhelinpalveluissa. Ja miehet on sitten ihan rikki, kun he tekee kuulemma kaiken väärin. Mutta kuten taisin silloinkin aktissa painottaa, että vika ei ole niinkään naisten, vaan tämmöisen yleisen tilanteen meidän yhteiskunnassa. Eli naiset on vaan niin väsyneitä. Moni nainen on ensin uupunut siis vaativassa työssään ja sitten samalla on paineita olla samanaikaisesti kovin semmoinen toimelias ja jaksava äiti tai kumppani. Se sitten ilmenee näin. Ja lisää tietoa Väestöliitolta tähän väliin. Osmo Kontulan tutkimusprofessorin mukaan viimeisen 10 vuoden aikana naisten lista parisuhteen onnellisuuden kannalta tärkeistä asioista on 10 vuodessa vain kasvanut, siis naisilla. Tällaisia
niin miesten lista oli kovin lyhyt.
Siinä oli ehkä 3 asiaa. Naisilla taisi olla 10, mitkä pitää olla kaikki kunnossa, jotta parisuhde on onnellinen. Ja Osmo Kontulan mukaan siis tämä toiveiden pitkä lista ja eroavaisuus miehillä ja naisilla voi olla se, yksi syy siihen, että 2/3 avioeroista otetaan nykyään naisen aloitteesta ja joka 3. tapauksessa ero tulee miehelle täysin puskista, ihan yllärinä. Miehen mielestä siis liitto on ollut ihan onnellinen, eihän tässä mitään, elellään vaan ja nainen ilmoittaakin, että nyt riitti.
Joo, mutta näihin terapeuttien puheisiin viittaan tässä ja sanon, että ei ole kyllä ihan reilua odottaa, että se puoliso pystyy ihan kaikkiin mahdollisiin sinun tarpeisiisi vastaamaan ja pitäisi myös sitten miettiä sitä, että mitä itse pystyy antamaan.
Yle Puhe.
Vielä eroaktin päätteeksi mukaan mahtuu pikaisesti Oulusta Anu. Morjesta.
Morjesta.
Kerrohan lyhyesti, minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt tai onko jotain ihan omakohtaista kokemusta, jota haluat jakaa?
No ei ole omaa kohtaista kokemusta ja on pitkä parisuhde, yli 20 vuotta ollut naimisissa ja koskaan ei ole käynyt ero mielessä.
Ja mitkä ne on onnen salat?
No toisen kunnioitus. Antaa hänen olla semmoinen kuin hän on ja pyrkii itse olemaan kans oma itsensä. Ei siinä, mä en muuta osaa niin oikein siihen sanoa edes.
No, jos otat kantaa nyt sitten yhteen meidän päivän pääkysymykseen eroaktissa, niin erotaanko nykyään Suomessa liian kevyin perustein vai pitäisikö itse asiassa erokynnyksen olla vielä matalampi? Koetko sä, että täällä kitkutetaan liikaa onnettomissa parisuhteissa vai lähdetäänkö kävelemään liian helpolla?
No minun mielestä ehkä liian helposti. Tietysti jos itsellä on hyvä parisuhe, ei voi ehkä kuvitella välttämättä, että minkälainen se toisen, sen mielessä huono parisuhe on. Että mutta varmaan enemmän saisi olla sitä, että pitäisi kuunnella toista, yrittää häntäkin ymmärtää. Onhan paljon asioita, joita varmaan on vaikea antaa anteeksi. Ja jos on semmoista, on pettämistä tai väkivaltaa tai semmoista, niin kuin, että jotka oikeasti laittaa miettimään, että onko tässä mitään järkiä. Niin se nyt on ihan tavallaan selvä, että ne varmaan niin ajaa sinne eroon, mutta se, että yleensä ottaen tuntuu, että aika tiuhaa vaihdetaan osaa väestöä tavallaan sitä parisuhetta, että sä vaan niin haetaanko sitä rakkauden huumaa vai mitä se on, että arki on kuitenkin suurimmaksi osaksi semmoista kohtuullisen hyvää ja tavallista, kun siihen pitää asennoitua sillä lailla, että toisten kanssa kun eletään, niin eletään toisten kanssa, että ei voi kaikessa olla liian itsekäs, mutta pitää olla sitä omaa aikaa, parisuhdeaikaa ja perheaikaa, niin kuin te sanoittekin.
Kiitos oikein paljon Anu soitosta.
Yle Puhe. Akti.
Ja kun siinä eroaktin päätteeksi saatiin jo Oulun suunnalta Anulta vinkkejä hyvään ja toimivaan onnelliseen parisuhteeseen, niin kuunnellaan niitä vielä nopeasti lisää psykoterapeutilta Maaret Kalliolta ja Väestöliiton tutkimusprofessorilta Osmo Kontulalta. He on tutkinut seksuaalisesti vireitä pitkiä parisuhteita ja kirjoittaneet aiheesta kirjan Happy End. Maaret Kallion mukaan kaiken takana on leikkisä, rohkea ja sopivasti itsekäs nainen.
Se oli semmoinen asia, joka nousi sieltä meidän aineistosta hyvin vahvasti. Ja etenkin tämä itsekäs sana on vähän semmoinen hankala, koska siihen tulee äkkiä semmoinen negatiivinen kaiku, että ei nämä naiset mitään pirttihirmoja ollut, jotka iskee jalkaa siellä, että minäpä teen, mitä minua huvittaa. Että he olivat kyllä hyvin kunnioittavia kumppaniaan kohtaan, mutta he olivat kunnioittavia myös itseään kohtaan. Ja toki mä niin kuin sitten psykoterapeuttina lähin ajatus lähti miettimään myös sitä, että mitäköhän näiden naisten ehkä lapsuudessa tai siellä kasvussa on sellaista, että he ovat selkeästi oivaltaneet jotain vähän eri lailla, että munkin tarpeilla on väliä. Että liian usein ehkä naisilla, tyypillisemmin naisilla käy se, että omilla tarpeilla ei ole väliä ja ennemminkin otetaan huomioon niitä lapsen ja kumppanin ja sukulaisten ja mummojen ja vaarien tarpeita ja tunteita ja ajatuksia. Ja sitten kuitenkin ollaan vähän katkeralla pahalla mielellä marttyyrin kruunua kiillotellen, että itse jään täällä aivan vaille enkä mitään saanut. Ja nämä naiset ei sortuneet siihen ainakaan pitkäaikaisesti, vaan tosiaan olivat pääroolissa omassa elämässään, mutta eivät käyttäneet mitään kyynärpää taktiikkaa, että mitenkään nyt sitä kumppaniakaan alistaisi.
Kyllä se on sitä, että ihan oikeasti säilyttää sen tietyn aistillisuuden suhteessa kumppaniin. Eli että se ei ole sitä, että ohi mennään, vaan pikaisesti moikataan, kun lähdetään töihin ja kun tullaan aamulla kotiin, vaan että ihan kaikilla aisteilla on niin kuin aistii sitä kumppaniaan, näkee hänet edelleen samalla tavalla kuin on nähnyt hänet kuin ensi tapaamisella ja säilyttää sen tietyn erillisyyden, että ei liiaksi tule liian lähelle sitä kumppania, jolloin se erillisyys katoaa. Ja se erillisyys tunne siitä, että me ollaan kuitenkin erilaisia, että se kumppani on kuitenkin jännittävä tietyllä tavalla, jollakin tavalla tuntematon, vaikka tunnemmekin toisemme vaikka vuosikymmeniä, niin se pitää niin kuin sen mielenkiinnon siinä vireänä.
Totesi Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula ja äänessä siinä myös psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti Maaret Kallio.
Ja vielä Arin viesti. Kyllä sitä 10 vuoden jälkeenkin läikähtää, kun puolison kanssa kädestä pidetään.
Ihanaa.
Kiitos oikein paljon kaikille.